Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs klausāties frakciju viedokļus, un nākamajās minūtēs saimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti saimā un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Enāram Cilīnskim. Lūdzu!
Labvakar, godātie radio klausītāji! Šodien saimā bija vesels trīs plenārsēdes, nobeidzot pagājušās nedēļas plenārsēdu, ārkārtas plenārsēdu, kurā savu atvadu runu teica valsts prezidents Valdis Zatlers, un arī kārtējā plenārsēda ar ļoti daudziem jautājumiem. Valdis Zatlers savā runā norādīja uz nepieciešamību šai saimai pabeigt likuma projekts tiesiskuma nodrošināšanai, un jāsaka, ka saima arī šajā virzienā spēja ir virkni soļus, gan nododot komisijām Valdis Zatlers sagatavotos likuma projekts, gan arī atbrīvojot no amata neveiksmīgo knābu priekšnieku Vilnīšu kungu. Un Nacionāla apvienība, protams, novēl veiksmi Valdim Zatleram viņa turpmākajā politiskajā darbībā, kur viņš šodien arī pieteica. Par citiem svarīgākajiem likumprojektiem, kas mūsuprāt būtu atzīmējami, saima nodeva komisijām Nacionālās apvienības priekšlikumu grozījums imigrācijas likumā, kur mēs jau kuro reizi piedāvājam izslēgt uzturēšanās atļauju tirdzniecību šajā gadījumā pret nekustamo īpašumu. Tāpat arī Nacionālās apvienības un vienotības deputāti kopīgi iesniegtos grozījumus darba likumā, kas novērstu nepamatotas prasības zināt krievu valodu, un tātad faktiski šobrīd ir situācija, ka latvieši diskriminē darbu tirgu, un es ceru, ka šī saima vēl tiks galā arī ar šiem abiem likuma projektiem. Tad es domāju, ka nozīmīgs jautājums bija par naudas svars samazināšanu vēlēšanu procesā. Un jāsaka, ka šī gadījumā kaut arī saima samazināja ārkārtas vēlēšanu tēriņus uz pusi salīdzinājumā ar parastām saimas vēlēšanām. Tas tomēr mūsuprāt ir nepietiekami, un diemžēl tika noraidīti Nacionālās apvienības priekšlikumi samazināt vēl vairāk četrkārtīgi šos tēriņus, un arī samazināt ļoti būtiski četrkārtīgi tēriņus saimas un pašvaldību kārtējām vēlēšanām. Tāpat arī tika noraidīt vienotības priekšlikumu šajā virzienā. Tā kā, diemžēl, deputāti nebija gatavi būtiski samazināt naudas svaru vēlēšanās, un tas droši vien arī nākotnē var būt radīt negatīvu seks. Taču es domāju, ka saimai vajadzētu aktīvi turpināt darbu, lai pabeigtu gan mans pieminētos, gan arī daudzos likumprojektus, kas ir vajadzīgi starptautisko saistību izpildēji. Vienu gan gribu teikt, ka Nacionālā apvienība nevirzīs un neatbalstīs likumprojektus šobrīd, kas ir skart nākamā vai turpmāko gadu budžetus. Es domāju, ka tas šobrīd nebūtu pareizi un tas būtu jāatstāj nākošai saimai. Taču pārējie likuma projekti ir jāpieņem, saimai jāstrādā, un saima arī strādās, ja arī sesija ir pabeigta, tad strādās komisijas un būs ārkārtas sēdes. Un, protams, izmantojot šo iespēju, gribu novēlēt radio klausītājiem priecīgi sagaidīt Jāņus, jo arī Jāņi tuvojās. Paldies!
Paldies Enāram Cilīnskim, apvienības visu Latvijā Tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamais runās partija apvienības vienotība frakcijas deputāts Aleksejs Laskatovs. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Man šī sēde bija visa interesanta, gan ievarot vairākus likumprojektus, par kuriem stāstīja Cilīnska kungs, kas bija ļoti nopietnis mēģinājums ierobežot naudas varu par vēlēšanam, par cilvēku prātim, jo neapšaubami lielākā naudas daļa, kas tiek tērēta vēlēšanas, iet tā saucamai smadziņu skalošanai, izmantojot skaistus, iespaidīgus, bet visi bieži neko nesakošas radio un video un audio klipus. Cik mēs esam redzējuši skaistus filmiņus televīzijas, kas aicina uz kaut ko, nezinu ko, un cilvēki iedarbojoties ne uz cilvēka prātiem, bet drīzāk uz zemapziņu. Ja runāt par mūsu šodienas darba nopietnu sastāvdaļu, šodien Saeima turpina strādāt pie vairākiem likumprojektiem, kurus ierosināja Saeimai valsts prezidents Zatlera kungs. Un tāpat laika bija padarīts daudz, lai pilnveidot mūsu kontrolas sistēmu arī attiecībos tam pašam vēlēšanam, netkarībā no tā, vai tas būtu Saeimas vai pašvaldību vai Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanas. Šodien Saeima atbalstīja to likumprojektu par grozījumiem krimināla likuma, kurš ar iespējams ar Mužņietes kundzes svētību, kad viņa vadīja Saeimas juridisko komisiju, nebija virzīts izskatīšanai Saeimā, un jūs zināt, ka pašlaik attiecība uz Mužņietes kundzi uzsakts, pret Mužņietes kundzi uzsakts krimināla procesa saistībā ar komisijas protokola viltišanu iespējams no viņas puses. Bija interesanta sakrītība, ka man šodien bija uzticēt Saeimai prezentēt likumprojektu par grozījumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma, ar kuriem iecerētas noteikt stingrākas un skaidrākas prasības tai personai, kas pretendē uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku amatu. Gan prasība attiecība uz to, lai šī persona būtu ar labu reputāciju, cik nebūtu divi no likuma, tas nebija atrunāts, ka, lai šī persona, lai attiecība uz šo personu nebūtu uzsakta krimināla vajāšana, lai kandidāts uz knap priekšnieku amatu nebūtu saistīts ar politiskam partijam vai politisku partiju apvienībām, un prasības profesionālas, lai šī cilvēki būtu ar augstu juridisko izglītību, ar zinu pieredzi juridiskajā darba, un es pieļauju, ka Saeimas komisija diskutēs, bet prezidenta kungs rosina, lai šim cilvēkam būtu arī pieredze operatīva un izmeklēšanas darba. Un šodien, kā es saku, interesanta sakritība, mēs runājam par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku, jau pavisam cita konteksta, lemjot par Normanda Vilniša atbrīvošanu no knap vadītāja amatu, sakara ar to, ka viņš neatbilst savam amatam. Pašlaik komisijas slēdzenes, uz kura pamata mēs balsojam, ir klasificēts dokuments, ir divas versijas, pilna versija ir slepena, nedaudz šauraka versija ir dienas tā vajadzībam. Es izlasīju abus dokumentus un varu apgalvot, ka ir pārkapti vairākie likumi, ir pārkapts krimināla procesa likums, ir vairākas reizes pārkapts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums, ir pārkapts operatīvas darbības likums, ir pārkapts valsts pārvaldes iekartas likums, un ir pārkapti ministra kabineta noteikumi, kas reglamentē darbu ar klasificētu informāciju un valsts noslēpumu. Bet es domāju, ka šie pārkapumi ir būtiski nozīmīgi, un tie bija par pamatu Vilniša kunga atbrīvošanu no amata, bet es domāju, ka grūti komisija būtu izvērtēt to, kas palicis aiz kadra. Un aiz kadra paliek smagnē, nomacoša gaisotne paša korupcijas un apkarošanas biroja, jo nav normāla situācija, kad kolektīvs vairāk kā 130 cilvēku, vai apmēram 140 cilvēku, nevar uzticēties savam priekšniekam, kas kolektīvam zinot pārkaplīkumu. Grūti strādāt, kad regulāri pret biroja amatpersonam notika vai no dienas izmeklēšanas vai dienas pārbaudes, neatkarība no tā, cik nopietnas pamats tādam pārbaudam ir. Es domāju, ka biroja amatpersonas tagad Uzelpos ar atvieglojumu, jo tagad viņam būs daudz vairāk laika pievērsties viņu profesionālam darbam. Un pat jau zinot, ka visdrīzāk būs atbrīvots nama, tad Viliņš kungs mēģina tautas valodā sakot piepūst vaigus, sakot, ka viņu no amata atbrīvos sakarā ar viņu milzīgam ieceriem, pilnveidot korupcijas apkarošanu uz Latvijas austrumu robežas. Nu, ziniet, cienījumi radio klausītāji, nu, zinot biroja darbu un zinot kaut pēc statistikas rādītājiem, kas notiek pašlaik, nu, tā ir atklāta ņirgašanas par mums visiem, jo vienīgais sasniegums divu gadu laikā no tās četru cilvēku grupas puses, kas izveidot ar nosaukumu reģionāla nodaļa, bija viena pagastu veča aizturēšana. Bet kad nebija tās reģionālas nodaļas un nebija deklarēta un deklamēta vēlme apkarot korupciju uz austrumu robežas, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā iegūta operatīva informācija bija rezultējusies milzīgas vairāku tiesību aizsardzības iestažu operācijas robežu punktos Griebņevā un Terehovā. Viena no šādiem operācijām piedalījās apmēram 130 cilvēku, no, gan no knabu, gan no valsts policijas, no finanšu policijas un muitas krimināla pārvaldes. Bija veiktas vairākas aizturēšanas un krātīšanas. Tikai tāpēc, ka biroja iespējas ierobežotas, šī lieta bija, faktiski bija uzsakti vairāki krimināli procesi un izmeklēšana turpinājas citas tiesība aizsardības iestādes, jo visi knabi izmeklētāji nevarētu nodrošināt tādas apjomīgas lietas izmeklēšanu. Tāpēc nu, jūs varat sarlīdzināt divas lielas operācijas ar vairākam krimināli lietam un viena nodaļa ar pagastu veca bagaža, kuras dēļ pēc Viliņškunga apgalvojumiem viņu atbrīvoja no amata. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Aleksijam Loskutovam no Politisko partiju apvienības vienotība frakcijas. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Manuprāt, Saimā pēdējā laikā pievērš par daudz uzmanības jautājumiem, kuri absolūti minimāli skar vienkāršā cilvēka intereses pensionārā, intereses darbinieka vai zemnieka intereses. Un gandrīz vai pavisam atstāti novārtā vairāki sociāla rakstura jautājumi. Un mums tas nav pieņemams, jo saskaņas centra prioritāte vienmēr bijusi sociālu problēmu risināšana. Kas noteikti nav jāpieņem un nav jāatbalsta Saeimai. Tas ir ideja par pensiju vecumu palielināšanu. Es uzskatu, ka šī ideja jāatstāj bez virzības. Nav īstais laiks un mēs nevaram atļauties tracināt sabiedrību. No otras puses uzskatām, ka tuvākajā laikā ir jāvirza uz priekšu un jāatbalsta un jāpieņem saskaņas centrā izstrādātie un iesniegtie likuma projekti. Piemēram, pirmam kārtam, grozījumi valsts fondētu pensiju likumā. Ierosinātajos grozījumos paredzēts, ka līdzekļiem, ko nopelnījis pensiju sistēmas otrā līmeņa pensiju kapitāla pārvaldītājs, jābūt mantojamiem. Likumprojekts paredz fondētas pensijas kapitāla pieaugumu, pieskaitīt mirušā fondētas pensijas schēmas dalībnieka norādītas personas fondētas pensijas kapitālam. Otram kārtam grozījumi likuma par valsts pensijām. Pamat ideja vecākiem, kuru bērni uz mūžu atzīt par invalidiem, jādot tiesības priekšlaicīgi doties pensijā. Pašlaik likums nosaka, ka tiesības doties pensijā 5 gadus atrāk par noteiktu termiņu, jeb 57 gadu vecumā ir vecākam, kas audzina bērnu invalidu kopš bērnības. Jā, diagnoze viņam noteikta līdz 8 gadu vecuma sasniegšanai. Ja bērns ticis atzis par invalidu uz mūža pēc šī vecuma, vecākam nav tiesību pretendēt uz ātrāku pensionēšanas. Tas ir netaisnīgi, jo arī pēc 8 gadu vecumā bērns dažādu traumu vai slimību rezultātā vārds tika atzīts par invalīdu uz mūžu. Un tāds cilvēks visu dzīvi būs vai no ar ierobežotām iespējām, vai arī daļai ricit nespējīgs, un viņam ir nepieciešamas īpašas rūpes. Un trešam kārtam komisijas atrodas arī saskaņas centrā ierosinātie grozījumi azartspēļu un izložu likumā, un pamat ideja sekojoša. Personas, kas jaunākas par 21 gadu, nedrīkstētu būt spēļu zāļu un kazino klienti. Pašlaik noteiktais vecuma ierobežojums ir 18 gadi, un mēs uzskatām, ka vecuma ierobežojums spēļu zaļu un kazino klientiem ir jāpaukstinā, lai samazinātu risku jaunai paudzei kļūt azartspēļu atkarīgiem. Un, bet arī ir laba konkrēta ziņa, jo šodien tika nodota izskatīšanai Saeimas komisijām saskaņas centra sagatavotie grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju un likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Šie grozījumi nepieciešami, lai risinātu problēmas tiem tūkstošiem daudz dzīvokļu namu iedzīvotājiem, kuru mājas atrodas uz zemes, kas atdota bijušiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Zemes gabaliem, uz kuriem atrodas atsevišķas daudz dzīvokļu mājas, ir atradušies bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki. Un tagad dzīvokļu īpašniekiem pirmkārt ir jāatlīdzinā zemes saimniekam izdevumi par zemes nodokļu nomaksu 0,5% apmērā no zemes gabala kadastrālas vērtības. Otrakārt, jāmaksā augsta zemes nomas maksa un atbilstoši likumam, ja puses nevar vienoties par nomas maksas lielumu, tā ir 6% apmērā no zemes gabala kadastrālas vērtības. Tādējādi ģimene, kas dzīvo standārtu 2 vai 3 istabu dzīvokli, gadā ir spiesta maksāt papildus 100 latu, bet atsevišķos gadījumus pat līdz 1000 latu gadā. Valsts uzdevums ir palīdzēt dzīvokļu īpašniekiem, kuri nonākuši šādā stāvoklī. Likumdošanas ceļā pazemināt nomas maksas griestus, kas pat labā noteikti 6% apmēra no zemes kadastrālas vērtības nav iespējams, jo tas izriet no Satversmes tiesas lēmumu. Un mēs esam pārliecināti, ka ir jāievieš normā, kas uzdot ministru kabinetam līdz 2011. Gada 1. Oktobrim iesniegt Saeimai likuma projektu, lai rastu risinājumu pašreizējai bezizejas situācijai. Piemēram, ja puses nevar vienoties par nomas maksas lielumu, tad nomas maksu uz termiņu līdz 5 gadiem, ņemot vērā visus apstākļus, nosaka tiesa. Tā ir mūsu pamat ideja, un tas, protams, pagaidu risinājums. Priecājos par to, ka šie likuma projekti tika nodoti šodien izskatīšanai komisijām. Paldies jums par uzticību un uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien jūs mājās. Mans uzdevums šodien stāstīt par to, ko ZZS frakcija ir veikusi šodien un iepriekšējās dienās, un vispirmām kārtām jau apliecināt, ka neviens nekur mēs neaiziesim un tālos atvinājumos un nebūs iespēja doties, jo komisijas arī tā skaitā sociālo un darblietu komisija turpinās darbu arī starpsesiju laikā, jo mums ir pietiekami daudz likuma projektu, kur ir izskatām gan pirmajā, gan otrajā un trešajā lasījumā, un ja iespējams rudenī parlamentā strādās citi, jūsu akceptēti un iebalsotie atbalstīti deputāti, mēs gribam, lai viņi saņem sagatavotus un maksimāli iespējami labi sarēķinātus, labi uzrakstītas anotācijas, lai jauniem cilvēkiem ienākot šeit parlamentā ir iespēja nopietni un normāli strādāt, jo tas nemaz nav tik ātri izdarāms un netik ātri apgūstams, kā ir rakstāmi likuma projekti un kā šeit notiek diskusija pat par vienu pantu vai tikai vienu teikumu kādā noteiktā likuma pantā. un vēlos vēstīt, ka Zaļo zemnieku savienības deputāti 10 kopskaitā šodien no rīta iesniedza parlamentā grozījumus likumā par valsts pensijām, un būtība šiem grozījumiem ir tāda. Mēs uzskatām, ka tiem valsts noteikto pensiju saņēmējiem, kuru pensija mēnesī nepārsniec 165 latus, ņemot vērā pašreizējo dzīves dārdzību un zinot, kāda varētu būt nākošā apkurs sezona, ir nepieciešams veikt pensiju indeksāciju. Un lūk šie sagatavotie likuma grozījumi Saimā tika atbalstīti nodošanai komisijai, nosakot, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Par šo priekšlikumu, tātad par pensiju indeksāciju, Saimā nobalsoja 52 deputāti, atturējās 24, bet nebalsoja 18. Vēlos uzsvērt, ka neviens no klātesošajiem deputātiem nepateica galīgu nē, tas ir nebalsoja pret grozījumiem likumā par valsts pensijām, bet mani nedaudz izbrīnīja, ka mūsu jaunie kolēģi no visu Latvijai TBLNNK praktiski kā viens nepiedalījās balsošanā. Kaut gan iepriekš skaļi no tribīnas deklarēja, ka nevar būt tāda iespēja, ka cilvēks atturas, ka jāpasaka skaidri un gaiši savs viedoklis, nu, bet lūk, iznāk arī tā, ka vispār balsojumā 18 deputāti nepiedalās. Sociālo un darblietu komisija šodien plenārsēdē aicināja izskatīt divus komisijas izstrādāts likumprojekts. Tas ir grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā un grozījums invaliditātes likumā. Un ar absolūtu vairākumu Saimas deputāti abiem šiem manas minētajiem likumprojektiem piešķīra steidzamību un likumprojekti šodien tika izskatīti pirmajā lasījumā. Vienlaikus komisija darbu turpinās nākošajā nedēļā, tas ir otrdien, un jau otrdien skatīsim abus likumprojektus, gatavosim otrajam lasījumam, kur šodien komisijas vārdā lūdzu Saimas prezidiju otro galīgo lasījumu ieplānot 8. jūlī ārkārtas sēdē. Lietas būtība. Lietas būtība grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā ir tāda, ka mūsu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienestu pakāpēm būtu turpnāk, sākot no nākošā gada 1. Janvāra, iespēja un tiesības rehabilitēties pēc atgriešanās no operācijām vai arī dzen, pēc smagiem gadījumiem, nu kaut vai tie smagie gadījumi, kādi šogad Latvijā ir bijuši, kad cietuši iekšlietu ministriju darbinieki, saņemt kvalificētu sociālo rehabilitāciju, medicīnisko rehabilitāciju un saņemt arī psihosociālu palīdzību. Un ir mūsu valstī šāda institūcija, tāda valsts iestāde, kas sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalā. Un pirmajā lasījumā šādi mūsu priekšlikumi tika atbalstīti. Runājot par invaliditātes likumu, varu pateikt, ka personām, kurām ir smagi dzirdes traucējumi, kuriem ir nepieciešams surdotulku pakalpojumi, mācoties izglītības iestādēs, taiskaitā augstākajās mācību iestādēs, ar šī gada 1. Septembri būs tā iespēja saņemt pakalpojumu un surdotulku pakalpojumu mūsu izglītības programmu apguvēji, esam panākuši vienošanos un šodien Saima pirmajā lasījumā to atbalstīja. Tā būs mūsu Latvijas nedzirdīgo savienību, par kuru mēs varam teikt tikai labus vārdus, kura strādā ar daudziem ļoti nopietniem projektiem un kuriem nopietni rūp savu ne tik vien biedrības biedru, bet arī visu cilvēku ar dzirdes traucējumiem, gan ikdiena, gan arī kopā viņi tiek pulsēti svētku reizēs. Un šodien, godātie radio klausītāji, es gribu jums teikt, ka Latvijas neredzīgo biedrība svin savu 85. dzimšanas dienu. Un es ļoti sirsnīgi vēlos sveikt gan ZZS, gan arī Sociālo un darblietu komisijas vārdā visas ne tik vien neredzīgās personas, bet arī viņu radiniekus šai svētkos. Paldies!
Paldies deputātei Jāja Barčai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakcijas viedokli šodien ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!